Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tans edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gurulyşmak isleýändigini, dawal taýlanmagyna garşy turan köçe protestleriniň dine Belarus üçin howp däldigini öýdürdi. Onun bu sözleri müňlerçe Belaruslynyň galplaşdyrylan saýlaw netijelerine garşy çykanlaryň urulyp ýenjilmegini gadap bildirip 15-nji awgusta 7-nji gün parahatçylykly demonstrasiýa uran wagtyna aýdyldy. Yurt doyunca gurnolyan protestler Lukashenko'nın 26 yıllık dolanırsına karşı su neçenli dören ünlü kıyınçılık olup görünüyor. Devlet havargurluğu Belta'nın mağlumatına göre Lukashenko Putin ile havarlaşmak yeri gurluğu var ve men onun ile heder gurulaşıp bilecek. Sebebini bu dünya Belarus için hoop derliydi. Saylawdan soňky başagaýlyk Minsk bilen Moskwanyň arasynda Rus karadlary, subsidiýerlenen energiýa we Kremliň bileleşik döwlet şertnamasy arkaly Belarusy hasam integrirlemek ugrundaky tagallalar sebäpli ýüze çykan tartgynlykdan soň döredi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ýurtdan Litwa gitmäge mezur edilenden soň 15-nji we 16-njy awgustda parahatçylykly ýörüşlere çagyrdy. Belaruslar mundan aňryk indi hiç kaçan öňkü hökümet bilen ýaşamak istemediler. Aglawa köplük onuň ýeňişini ananmaýar diýip ol 14-nji awgustdaky wideo ýazgysyna aýtdy. Öz saýlawyňyzy goraň diýip ol öz gorlugçylaryny alyp barýan protest şäherlerini hepde ahyryna hem dowam etdirmäge çagyrdy. Saýlawdan soňky ilkinji günlerde 6700 töwereg adam tutsa gerildi. Emma 14-nji awgustda saýlawdan soňky günlerde rahymsyz tutdawatlyk sahnalarından we polisiýa urup ýençmelerinden soň müňlerçe adamyň ulur polis zorlugy bolmazdan köçelere çykmak bilen özgörüşliginiň mümkinligi barady duýgular uýuşlandy. Belarus siýasatçysy Dimitri Bolkunetes bu ýagdaýy milli şahatlygyň başlangyjy hökmünde häsiýetlendirdi. Protestçiler gorkudan çykdylar. Olar öz alynmagyndan gorkmaýarlar diýip Bolkunetes Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalyna beren gurrunyny aýtdy. Elleri gülli ak giyinen aýallar, döwlet kampaniýalaryna iş taşlaýan işçiler, studentler we her bir pudokdaky belaruslar protestlere gatnaşýarlar. Olar git diýip gaýgyrýarlar. Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň premier ministrleri Belarusy 19-njy awgusta geçirilen jederli saýlawdan soň täze, adat we adalatly ses berişlik geçirmäge çagyrdy. 9-njy awgustdaky ses berişlikde resmi maglumata görä 26 ýyllyk prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanyny we protest hereketleriniň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rahymsyz basylyp ýatyrylmagy tutuş ýurtda nägilelik döretdi. 3 Baltyka ýurdunyň ýolbaşçylary 15-nji awgustda Estoniýa Tartu şäherine geçirilen yığınaktan soň çap eden bilelikdäki beýannamalaryna täze saýlawyň halkara finansçylarynyň gatnaşmagyny we açysan ýagdaýda geçirilmeliligini aýtdylar. Şeýle de 3 Baltyka döwleti Belarusy zorlukdan saklanmagy we siýasy tutsaklary boşatmagy demonstrantlary tutsak etmeliligine çagyrdy. Olar zorluga sebäp bolanlar jogapkar resmiler babatyny Ýewropa öleleşiginiň sanksiýalarynyň ulanylmagyny talap etdiler. Bu beýannama müňlerçe Belarusyň köpçülükligini protestlere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanyşynyň besedilmegine çagyrýan, dinç alyş günlerinde hasyl protestlere taýýarlanýan wagtynda çap edildi. Müňlerçe protestçi Orsiýetiň uzak günlük ornak Khabarovsk şäherine ýörüş geçirdi. Bu ýerde bir aýdan ograk wagtlar prezident Vladimir Putiniň sebitdäki siýasy krizisi oýnaýan urugyna garşy protest ýörüşleri geçirilýär. Protestçilerin käbir 15-nji awgustda Khabarovsk şäheriniň içinden geçip barşyna uzak ýaşa Belarus diýip gygyrmak bilen Belarusa geçirilen ses berişligiň galplaşdyrylanyny aýdýan we muňa garşy çykýan protestçiler gollaýanlyklaryny bildirdi. Uzak günlü görli demonstrantlar, merkezi hakimiyetler gubernator Sergey Furgal tutsak edip paytagyt Moskwa ekideliveri kahar gadap bildirmek üçin köpçülükleyin demonstrasiyalara gatnaşdylar. Khabarovsk protesti mahalına tutsak edilenler varada maglumat yok. Khabarovsk hakimiyetleri demonstrantların sahanının epesli adalanlığını ve 15-nji awgust ýörüşine bar ýogy 1500 adamın gatnaşandygyny aýtdylar. Ýöne ýörüşiň göni tele ýaýlymyna oňa bir näçe miň demonstrantyň gatnaşandygy görkezildi. Protestçiler Furgalyň derrew boşadylmagyny talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Lewapullar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mejbur bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda protestçiler merkezi köçäni bagladi. Polisiýa bilen çaknaşdy. Memorial merkezi adatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşkär etdi. Türkmen howa ýollarynyň ýola uçuşy Marinyň asmanyna 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede okuwçylarymyz owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek